Kopumā veicām 313 zvejas kontroles, apsekojām 852 ūdens objektus un pārbaudījām 81 kuģi. Par konstatētajiem pārkāpumiem esam uzsākuši 79 administratīvās pārkāpumu liecmedības. Valsts vides dienesta inspektori, lai konstatētu pārkāpumus savā darbā, plaši izmanto dažādus tehnoloģiskos risinājumus – dronus, termokameras un GoPro kameras. Vienlaiks vēlos vērst uzmanību, ka maijā turpinās atsevišķi ierobežojumi makšķerēšanai. Līdz 15. maijam aizliegts lomā paturēt salatas, bet līdz 31. maijam zandartus. Savukārt līdz maija beigām visā Latvijā aizliegt zveju ar zivju murdiem, bet līdz 15. jūnijam aizliegt zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem. Plašāka informācija par ierobežojumiem pieejam Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.